Hyvää ja siunattua pyhäpäivää teille jokaiselle. Me ollaan tänään taas saatu kokoontua juhlahetkeen. Meillä on tänään taas ehtoollisjuhla ja me saadaan olla osa Jeesusta Kristusta tänään. Rukoillaan tähän tilaisuuden alkuun ja pyydetään taivaan isän siunausta meille. Herra, kiitos, että sä oot kutsunut meidät jokaisen nimeltä tulemaan tänään tähän tilaisuuteen. Herra, kiitos, että näet jokaisen sydämen, millä mielellä tänne tänään on tultu. Herra, sä näet murheelliset sydämet ja Herra, sä näet ilon täyteiset odottavat sydämet. Isä, kiitos, että kuljet sydämeltä sydämelle tänään ja Herra, ne, jotka ovat murheisina tulleet, niin Herra, anna sellainen armo laittaa hetkeksi se murhe ikään kuin sivuun. Ja että sinä pääset, Isä, koskettamaan ja olemaan läsnä pyhän henkesi kautta, Herra. Me pyydämme tänään tähän tilaisuuteen, Isä, sinun voimallista läsnäoloasi. Herra, virvoita meitä ja uudista meitä ja Herra, anna meille kaikkea sitä, mitä meidän sielumme tässä hetkessä ja sydämemme tarvitsee. Ja Herra, siunaa laulut, siunaa puheet. Herra, siunaa jokainen, joka tänne tänään on tullut niin, että hän saisi lähteä täältä ravitumpana ja virvoittuneempana, kun tilaisuus päättyy. Tätä pyydämme, Isä, sinun pyhän henkesi nimessä. Aamen. Musiikissahan me tänään saamme kuunnella Romano Kospelin lauluja ja puheen meille pitää tänään Joni Plomerus. Minun sydämelleni on myös laskeutunut muutama ajatus, jonka haluan jakaa tänään tässä teidän kanssanne. Mä olen paljon miettinyt ihmisyyttä ja kohtaamista ja ihmisenä olemista viimeisten viikkojen aikana ja on ollut monia aika vaikeita tilanteita läheisten ihmisten kanssa ja ne on saanut niin kuin jotenkin siellä sydämessä olla nämä asiat ja mä oon niitä paljon pohtinut ja tutkinut. Ihmisen ihmisyyteen hän kuuluu tarve olla merkityksellisissä yhteyksissä toisten ihmisten kanssa ja se on meillä semmoinen perustarve jo ihan sieltä lapsuudesta saakka ja se saa erilaisia muotoja elämän matkan varrella. Meillä on elämässä ystävyyssuhteita, meillä on parisuhteita, on vanhemmuus- ja lapsisuhteita, on työsuhteita ja täällä seurakunnassa meillä on sisar- ja velisuhteita. On monenlaisia elämän suhteita. Mä kohtaan työssäni terapeuttina päivittäin valtavat määrät ihmisiä, jotka ovat menneet rikki ja jopa traumatisoituneet läheisissä ihmissuhteissa. Siellä kiintymyssuhteissa jo ihan lapsuudessa ja elämän matkan varrella. Ja mä teen työtä myös organisaatioissa, työyhteisössä, jolla mä jälleen kohtaan rikkimenneitä työkaveruussuhteita, työtiimejä, jopa kokonaisia työyhteisöjä, joissa ei päästä eteenpäin tekemään työtä muuta kuin sovittelemisen kautta. Missä tahansa elämässä, myös täällä seurakunnassa, kohtaamme ihmissuhteissa rikottuja ihmisiä. Ja voisi sanoa, että liki aina kohdatessamme toisia meillä sisällä on kysymys, kun me kohtaamme toisen ihmisen, niin meillä on kysymys, että olenko minä sinulle tärkeä. Se on meillä niin kuin semmoinen perustavaa laatua oleva kysymys. Ja tämän voisi myös kysyä, niin kuin meidän rakas vapahtaja kysyi Pietarilta. Olenko minä sinulle rakas? Ja miten toinen ihminen sitten voisi kokea ja tuntea olonsa kohdatuksi ja arvostetuksi niissä meidän kohtaamisissa? Miten me voidaan se toiselle ihmiselle osoittaa? Ja jälleen Jeesus, meidän vapahtajamme, antaa teille tähän meille niin ihanan ohjeen. Me tiedetään se ihan kultaisena sääntönä. Tee lähimmäiselle niin kuin toivoisit itsellesi tehtävä. Mutta jalkautuuko tämä ihana ajatus meillä sitten sinne arkeen, sinne arjen keskelle? Miten se muuttuu teon sanaksi? Soitanko läheiselleni. Miettikääpä ihmiset, milloin olet viimeksi soittanut jollekin sun ystävälle tai läheiselle ja sanonut hänelle, että sä olet tärkeä. Oletko kutsunut kahville tai käymään? Oletko jakanut ajatusmaailmaasi osoittain toiselle luottamusta? Vai oletko kulkenut ohi? Oletko pitänyt toista jopa itsestäänselvyytenä? Ja jättänyt toisen oman hämmennyksensä keskelle avaamatta sydäntäsi hänelle. Mistäs minä nyt oikein puhun? Mä puhun sellaisesta asiasta, että millä tavoin minä ymmärrän, miten minun tekemiseni vaikuttaa toisessa ihmisessä. Sille on ihan semmoinen hieno sanakin olemassa ja se sana on mentalisaatio. Ja mitä se kaikessa yksinkertaisuudessaan on se mentalisaatio? Se on sitä, että mulla on kyky ymmärtää, mitä minun toimintani aiheuttaa siinä toisessa ihmisessä. Tai jos mä jätän tekemättä jotakin, niin miltä se tuntuu sitten toisesta? Tai jos minä tuon ilmi iloni ja vielä enemmän pahan mieleni tai suruni, niin ohittaako se toinen sen? Alanko mä puolustelemaan omia tekojani tai tekemättä jättämisiäni? Tai tulkitsenko toisen sanomaa ja niin täytän aukot omassa mielessäni olettamuksilla? Sen sijaan, että olisin ensin valmis kuuntelemaan ja ottamaan vastaan oikeasti sen toisen ihmisen mielen. Ja jos vielä siihen yltäisimme, että siinä kun se toinen ihminen kertoo sitä jotain sydämensä tilannetta, niin mä pystyisin vielä siinä kohtaa sanomaan, vaikka niin, että onpa ikävä kuulla. Tai tuntuu puolestasi ikävältä, että tunnet noin. Nämä on pieniä sanoja, mutta näillä on ihan valtava suuri merkitys. Kun toinen kertoo jotakin, niin alanko mä heti puolustelemaan, mä en tehnyt siksi tai mä en tehnyt tämän takia, tai se oli sitä tai se oli tätä. Vaan oikeasti, onko mulla vara pysähtyä sen toisen sanoman äärelle? Koska juuri silloin, just siinä kohtaa, tämä toinen ihminen voisi tuntea, että hän tulee sydämensä ja tarinansa kanssa vastaanotetuksi. Ja meillekin tulee kyllä oma vuoro. Mutta että me ei oltaisi aina niin ahnaasti ja kiireellä ensin kertomassa tai puolustautumassa tai jopa puolustelemassa omasta näkökulmastamme käsiin. Koska näiden kuulemattomien ja kohtaamattomien tarinoiden kanssa ihmiset itkevät. Kun me voisimme olla heitä pienillä arjen esimerkeillä kohtaamassa. Ja mä voin sen sydämen rintaäänellä sanoa, että ei tässä aina terapeutteja tarvita. Vaan me toinen toisillemme voimme olla niitä terapeutteja. Ja meillä on tähänkin esimerkki. Meidän rakas vapahtaja. Hän oli erityisen taitava kohtaaja. Hän osasi pysähtyä, kuulla, katsoa ja kohdata. Hän kysyi Luukkaan 18.41, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tämä kohta minua aina niin pysäyttää, miten rakkaasti hän ohjaa meitä kysymään toinen toisiltamme, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Ja sitä ei aina näillä sanoilla tarvitse tehdä, mutta ymmärrätte tässä sen ajatuksen, joka sanoihin sisältyy. Rakkaat seurakuntalaiset, se mikä on rikottu suhteissa elämän matkan varrella, se myös voidaan korjata suhteissa tai rikkoa uudelleen. Seurakunta on yksi mahdollisuus korjata rikki mennyttä uudenlaisissa suhteissa. Mutta se vaatii meiltä rikki menneiltä sitä, että me tahdomme aidosti kohdata, pysähtyä toisen vierelle ja kuulla hänen tarinansa aidosti. Ei olettaen, ei puolustella, vaan aidosti kuunnellen ja pysähtyen toisen vierelle. Pidetään toinen toisistamme huolta, kutsutaan kahville. Kutsutaan keskustelemaan, rukoilemaan ja viettämään aikaa yhdessä. Osoitetaan arjessa niitä teon sanoja. Muistetaan, että kun tuuli käy meidän ylitsemme, ei meitä enää ole. Meidän sanamme haihtuvat tuuleen, mutta tekomme jäävät elämään, puhumaan ja puhuttelemaan. Ollaan siis tässäkin sanantekijöitä, ei vain kuulijoita, ja kilpaillaan näin toinen toistemme kunnioittamisessa. Kiitos, että sain jakaa nämä sydämeni ajatukset teidän kanssanne. Nyt me jatketaan tilaisuutta ja kuullaan kappale Luottamus.